Velkommen til en ny episode av Datatilsynets podcast. I dag skal vi snakke om vår risikovurdering av Facebook, intet mindre. Og med meg i studio har jeg Bjørn Erik Thon og Veronica Jernskjold Buer. Velkommen til dere begge.
Takk. Takk.
Bjørn Erik, kan ikke du si litt om hva det er for noe? Vår risikovurdering av Facebook. Hvorfor begynte vi med det?
Ja, hvorfor begynte vi med det? For oss er jo det å nå ut med informasjon om det vi jobber med, om hvordan man skal bli flink på personvern, om saker vi har, om retningslinjer vi utgir, en veldig viktig del av jobben vår, så sprer rett og slett det vi kan kalle for det glade budskap rundt befolkningen. Og da har vi blant annet en hjemmeside som vi vet at ganske mange går inn og besøker, men det er jo ikke noe tvil om at Facebook er en veldig bra og effektiv kommunikasjonsplattform, og vi kunne helt sikkert ha nådd ut til flere hvis vi hadde valgt å bruke Facebook. Men vi ønsket jo å gjøre en ordentlig risikovurdering, som du sier, og det betyr rett og slett å se hva er det egentlig dette betyr for de som besøker hjemmesiden vår, eller Facebook-siden vår. Det er det ikke så veldig mange andre som har gjort før. Jeg tror faktisk ikke et eneste offentlig etat omtrent har gjort det, så det var det vi ønsket å gjøre. Og jeg må jo innrømme det at vi hadde et ønske om å komme på Facebook. Så utgangspunktet vårt i denne saken var jo at dette må vi klare å få til. Og så skal vi snakke litt i denne podcasten om hvordan dette gikk.
Mm. Og vi er jo en litt merkelig skvis her, Veronica. Vi er både, eller vi er en behandlingsansvarlig. Vi er ikke tilsyn i denne, i denne vurderingen.
Nei, det er
sant. Hva innebærer det?
Ja, det er sant. Vi er jo behandlingsansvarlig. Som alle andre så behandler vi personopplysninger, og da er det jo en del plikter som vi må følge opp for å imøtekomme de rettighetene som brukerne av våre nettsider har. Og så en av de er jo å gjøre risikovurderinger av de midlene som vi tar i bruk.
Mm.
Så da startet vi opp med det da, Anders.
Ja, og jeg skulle jo som ansatt i kommunikasjonsavdelingen komme inn og endre datatilsynets ansikt utad.
Du skulle jo få oss på Facebook, du, Anders.
Ja, det var jo, men, om ikke drøm, så det var det.
Ikke nok med det, men du forleda jo også direktøren vår.
Ja, ikke sant? Nettopp da, for å ta større plass og være der folk er, ikke sant? Men det viste seg jo at det ikke bare var å komme inn i datatilsynet som en, og vil jobbe med kommunikasjon, da. Og så vi satt sammen et team til å risikovurdere Facebook. En slik vurdering vil jo nødvendigvis berøre både teknikk, juss og egentlig etikk også. Så vi har vært innom veldig mye. Kan dere si noe om liksom suksesskriterier? Det var jo et spørsmål om hvorvidt skal vi ut på Facebook, ja eller nei?
Mm. Jeg tenker at et suksesskriterie, det var egentlig det at vi satt oss sammen alle sammen, for det er klart at hvis man hadde jobbet i datatilsyn en liten stund før du begynte, Anders, så hadde vi jo liksom egentlig tanke, liksom, er dette mulig? Og jeg hadde jobbet lenge med innebygget personvern da, så jeg tenkte liksom, det er i hvert fall en plikt. Men så hadde det også vært en del andre saker oppe, som blant annet felles behandlingsansvar. Og den var det veldig godt at vi også fikk inn en jurist. Så det suksesskriteriet her var jo primært at vi satt sammen en gruppe, og at det var forankret i ledelsen at vi skulle gjøre det, og satt av tid til det. Så det var egentlig bare å brette opp ærmene, og så tenke liksom, dette her med å gjøre en systematisk beskrivelse av selve Facebook. Hva er det egentlig som skjer? Hva er det som du må få med deg? Hvordan overfører de data, hvem er det som er behandlingsansvarlig, er vi felles behandlingsansvarlig, og så videre, og så se på nødvendighet og proporsjonalitet. Mm. Det var liksom utgangspunktet vårt.
Mm.
Og da skulle vi gjøre det skikkelig.
Ja, det måtte vi gjøre skikkelig. Bare for å følge opp litt på det, Veronica, fordi når vi igjen undersøker, dette har ikke vi gjort med tilsynshjemler. Så vi konkluderer jo ikke at Facebook er en ulovlig tjeneste. Vi har sett på vår bruk av Facebook, det skal vi komme litt tilbake til etter hvert. Men det er klart, når datatilsynet sier at vi kan ikke på en forsvarlig måte bruke Facebook, så sender jo det noen signaler. Og da må vi gjøre en grundig vurdering. Da nytter det ikke å komme med noe sånn harelabarbeid, eller nå er jeg skjevent, så jeg vil jo selvfølgelig aldri bruke ordet venstrehåndsarbeid, men da skal det høyrehåndsarbeid, da. Dette måtte være helt skikkelig og med høy kvalitet. Og det synes jeg vi har fått til, og det er jo derfor vi tror dette arbeidet vi nå har gjort vil ha stor nytte for andre.
Mm.
Og det er sånn vi jobber i datatilsynet. Vi har hatt flere andre store saker. Vi hadde smittestoppsaken for halvannet år siden omtrent. Vi hadde en sak mot Helse Sør-Øst, hvor også Veronica var en veldig sentral person for 3 år siden, 4 år siden, jeg husker ikke helt, som er saker som de to siste sakene som jeg nevner nå, de flytta jo nærmest fjell, ikke sant? Det var kjempeviktige saker, og da må vi igjen gjøre utrolig grundig arbeid, og det gjør vi også ved å jobbe tverrfaglig i stor grad.
Mm. Ja, og da sier dette kanskje litt seg selv, da, men hvorfor tror vi liksom denne rapporten, dette arbeidet er interessant for våre lyttere?
Nei, altså, den utviklet seg jo, denne rapporten. Fordi at først så skulle vi jo bare gjøre en som alle har plikt til, det å gjøre en systematisk beskrivelse av behandlingen, men også gjøre en vurdering av nødvendighet og proporsjonalitet. Når vi kom så langt, så vi at her trer også artikkel 35 inn, og hva er det? Det er nemlig å gjøre en personvernkonsekvensvurdering. Og det var nytt, og vi hadde i datatilsynet fått mange, mange henvendelser og mange spørsmål om hva er egentlig en DPIA? Hva er det vi gjør når vi vurderer personvernkonsekvenser? Og da tok vi egentlig og forhørte oss med direktøren vår, Anders, hvis du husker det, om vi kanskje skulle gjøre det litt mer grundig, slik at vi kunne bruke dette som en litt slags oppskrift på hvordan gjør vi en DPIA? Og være et sånt eksempel. Sånn kan man gjøre en DPIA. Og da gikk vi jo inn i den andre, altså den tredje bolken i en DPIA, nemlig gå inn og så gjøre hvilke konsekvenser får dette her for den registrerte. Og til slutt gjøre da, ta det opp med ledelsen som etter ansvarlighetsprinsippet, og legge det fram for ledelsen, både konsekvenser, restrisiko og så videre.
Mm. Synes jo det er et godt poeng at vi var liksom, eller vi tror vi er først med å gjøre en så grundig vurdering. Mitt inntrykk er at dette personvernperspektivet er et perspektiv som mangler. Det er jo når man følger den prosessen og den metoden vi gjør, så er jo det egentlig et innblikk i overvåkningsøkonomien. Og noen som allerede har sett dette er jo våre kolleger i Tyskland. Kanskje vi kan dra raskt gjennom det, Veronica?
Ja, tenker du da på Facebook og det som kom ut i Digi før
sommeren? Ja, og Twitter tidligere enn det.
Ja. Mm. Nei, altså det som før sommeren så gikk jo øverste, jeg husker ikke helt hva han heter nå.
Ja, kommer så der
Ulrich
Kjellberg, tror jeg. Ulrich Kjellberg, ok, nettopp, ja, se der.
ut i mediene og så til Tyskland og sa at han forventet at alle offentlige etater og myndigheter, de skulle gå vekk fra Facebook.
Og det er slette sidene sine innen nyttår, hvis jeg husker riktig.
Mm. Ja. Og tidligere så var det et annet, om det heter Kanton?
Det heter Bundesland.
Bundesland var det, ja. Bundesland. Ja, som gikk ut også og forlot Twitter, også fordi at man ikke kunne stå opp for det. Men mye av det er jo knyttet til dommer som også
vi kommer til å berøre dem senere også.
Ja. Så det var jo også forut anledningen til dette med Twitter.
Mm.
Når det gjelder Facebook, så tenker jeg også at Tyskland, du skal ikke se bort ifra at Max Schrems 2-dommen hadde kanskje litt betydning for det da.
Mm.
Hvor Max Schrems gikk ut nettopp i forbindelse med Facebook.
Mm.
Så, og jeg må bare legge til en ting der, og det er jo at denne vurderingen er gjort forut for Max Schrems-dommen da.
Mm. Mm. Og så er jo også viktig å understreke når vi snakker om det som kom fra Tyskland, at vi går jo ikke ut og forbyr offentlige nettsteder, offentlige etater å bruke Facebook. Vi skal komme litt tilbake til hva vi tenker de nå bør gjøre etterpå. Men det er også viktig å huske på at dette er, altså når det gjelder bruk av sosiale nettsamfunn, så det er fullt av dilemmaer. Og jeg tror nok mange av oss, kan vi vel si, har liksom glidd inn i dette litt sånn uten å tenke seg om hele veien. Og vi har sett at dette er fantastiske kommunikasjonskanaler, og det er ikke tilfeldig at Facebook har 2,5 milliarder brukere eller hvor mange det er, og 2-3 millioner i Norge, eller jeg kan ikke disse tallene lenger, de går jo oppover også. Og at folk er på Snapchat, og de holder på med Twitter og Instagram, det er jo fordi at det er bra plattformer. Og så har vi liksom glidd inn i det, og det er derfor jeg synes det er så fint, og derfor så håper jeg også at veldig mange andre synes at det er fint at vi nå har faktisk gjort en jobb, som du sier, Veronica, som kan være et forbilde for andre som de kan bruke i sitt arbeid. Mm. Også for de kommer med sine konklusjoner da. Men det at vi begynner å ta litt, hva skal vi si, at vi begynner å ta de en eller to føtter i bakken og tenker over hvordan vi bruker disse svære plattformene, at tiden kanskje har kommet til det da, uten å prøve å være hverken sånn etterpåklok eller komme med pekefingeren eller et eller annet, for dette er vanskelig, og her er det masse dilemmaer.
En ting, Bjørn Erik, det synes jeg er litt, det var veldig fint du sa, fordi at ikke sant, vi har glidt litt så sakte inn i det, og så er vi så begeistret for vi deler, og det er jo veldig sånn og det er litt tankevekkende synes jeg, å se da liksom også hvor liksom på en måte vi aksepterer at de store teknologiselskapene mer og mer tar av vår privatliv inn også og at vi aksepterer det faktisk.
Ja, og hvis du hadde dumpet et Facebook, eller et Instagram, eller et Snapchat, eller hva det enn måtte være, liksom dumpet det inn i Norge anno 2021 fra ingenting, så hadde det hadde jo blitt ramaskrik. Altså hvert eneste offentlig, eller hvertfall hvert eneste datatilsyn i Europa ville prøvd å stoppe det. Men så har de jo hatt en strategi, og den skal de ha ære være for. Det er ikke noen kritikk i dette. De har tatt skritt for skritt for skritt, så vi venter oss til det, og så venter oss til det, og så venter oss til det, og så venter oss til det. Og det har vi nok, jeg tror vi skal være så ærlige og si at det har vi vel blitt litt fanget av alle sammen også.
Ja, og det er vel kanskje ikke helt ubevisst fra Facebooks side, eller, for de har jo en av verdens største prosessorer, som også, om jeg ikke skal si, verste algoritmer, som nettopp er laget for å manipulere hjernen vår til å bli avhengig av de sosiale mediene. Og det ser man jo, vi er jo veldig sånn søkende etter den latest picture.
Ja, ja. Og noen sier jo det, og det tror jeg det er mye sannhet i, at verdens annonsører skjelver når Facebook skrur på algoritmene sine.
Ja, ja. Så,
Ja, GDPR handler vel i bunn og grunn å ha orden i eget hus, og et viktig verktøy for å skaffe seg oversikt og kartlegge risiko, Veronica. Det er risikovurdering som vi har gjort. Hvorfor gjør man risiko, og hvem må gjøre risikovurderinger?
Nei, altså i personvernforordningen så har vi faktisk fire forskjellige risikovurderinger, står det. Vi skal gjøre en risikovurdering når vi holder på med er behandlingsansvarlig for de behandlingene vi gjør. Vi har artikkel 32, at vi skal gjøre sikkerhetsrisikovurderinger. Vi har artikkel 25, hvor vi skal gjøre risikovurderingen opp mot om alle prinsipper og rettigheter er bygd inn i de plattformene og løsningene vi tar i bruk, men vi har også en risikovurdering i artikkel 35, hvor vi har vurdering av personvernkonsekvenser. Og det er jo for da at vi skal identifisere hva slags type verdier er det vi har, det er jo personopplysningene våre, hva slags trusselaktører er det som kan tenke seg å misbruke eller angripe våre verdier, og hvilke sårbarheter har disse systemene ovenfor disse verdiene og truslene. Og så er det jo sånn da, at både verdiene er forholdsvis statiske, truslene er forholdsvis statiske, og det er sårbarheten det eneste vi kan gjøre noen ting med. Og det også da implementere tiltak, sikkerhetstiltak, eller organisatoriske, tekniske sikkerhetstiltak, som kan minimere sårbarheten, det er det vi driver på med for å få herda og robuste systemer. Var det et bra svar, Anders?
Ja, det var jo det.
Ja, ok. Eller var det det du tenkte?
Ja, hvis man, fordi vi har jo en egen metode på dette her som vi har benyttet, og som vi håper også andre vil
ja.
Benytte I sine risikovurderinger. Da. Mm. Da begynner man å gjøre da, en systematisk beskrivelse av behandlingen. Og det å se på personopplysningssikkerhet, som du var litt sånn inne på nå, det jo en del av det. Men vi har også sett på aspekter ved systemet, altså det vi kaller da art, omfang, formål, sammenheng og dataflyt.
Mm.
Og dette egentlig bare en sånn første identifisering av risiko og uklarheter.
Mm.
Og vi fant jo ganske mye, bare, og vi helt uten å vurdere akkurat hvilket ansvar vi hadde for det, så vi at det var ganske mye av det vi vil kalle risiko ved å kommunisere gjennom en side på Facebook.
Mm. For det vel ikke noe å legge under stol. Det var to løp som vi kjørte. Det ene jo den informasjonen som vi legger ut, og så det jo den informasjonen som vi har I kommunikasjon med våre brukere. Og vi har jo oppdaget at vi, mange har tillit til oss, og kanskje sier mer enn det de trenger når de prater med oss på telefon, men også når de sender e-poster til oss. Og vi gjorde en vurdering også at kanskje folk vil være åpne med oss når de snakker med oss på Facebook. Så det var noe vi tok med I betraktning når vi vurderte dette scenariet. Da.
Mm.
Så tror jeg folk også har, sånn som når de kontakter, eller la oss si at de hadde gått inn på Facebook-siden vår, da, for å lete etter informasjon, kanskje noen hadde trykket liker, det ville vi jo selvfølgelig ha hoppet på, for det jo det alle som har en Facebook-side ønsker, at man skal like den. Kanskje de ville delt informasjon vi hadde der, bare det at de besøker siden. Alt dette her, hva det egentlig det genererer av opplysninger? Og det tror jeg folk hadde hatt en forventning om at vi kunne svare på.
Mm.
Men det kan vi ikke. Vi vet jo ikke hva som skjer med de opplysningene. Og det sånn, for meg så ble det helt sånne nøkkelspørsmål, ikke sant? At Facebook vil sitte med informasjon om folk som besøker vår Facebook-side, men vi vet ikke hvilke opplysninger det og hvordan det brukes I Facebook. Og heller ikke hva som samles inn, hva de deler, og bare det å være prisgitt Facebooks vilkår til enhver tid, altså Facebooks den avtalen du inngår når du begynner å bruke Facebook utrolig komplisert, og den endres hele tiden.
Ja.
Og der ville vi hatt et ansvar som jeg tror ganske, for oss ville vært veldig krevende å følge, nettopp fordi det så vanskelig å forstå hele dette Facebook-universet, hva det egentlig for noe.
Mm. Ja. Og det var jo kanskje det også som vi så på, så når du sier noe, det jo det at vi så på liksom, hva våre oppgaver, fordi det var jo veldig fort så vi at vi hadde et delt behandlingsansvar med Facebook. Og så vi, dette gjør datatilsynet med opplysningene som dere, når dere kommuniserer med oss, og dette prøvde vi å finne ut, gjør Facebook med det. Og det jo akkurat der vi så, det var uklarheter, og det var det vi opplevde også var at vi klarte ikke, I beste fall så kunne vi si at dette finner vi ikke ut, eller det slett eller ikke slett, det uklarheter der også. Så det
Ja, for akkurat det som det som, la oss si at noen hadde lagt ut eller postet noe på siden vår, det kunne vi moderert selv, ikke sant? Altså akkurat det kunne vi kontrollert.
Men
det Facebook
til en viss grad.
Men felles behandlingsansvar handler jo om at begge parter, både Facebook og oss, skal håndheve rettighetene til de registrerte som bruker, eller til brukerne som bruker sidene våre. Og det så vi at vi klarte ikke å være parate på det. Vi klarte ikke liksom å si at ja, vi like gode på å slette alt som dere snakker på siden deres, så Facebook Så de kravene som kom opp I felles behandlingsansvar, klarte vi ikke å tilfredsstille.
Nei, for vi tok utgangspunkt I to dommer fra EU-domstolen, Fashion ID og den som heter Wirtschaftsakademi.
Mm.
Og vi vurderte dette da opp mot artikkel 26 I GDPR, om felles behandlingsansvar. Kan vi bare si to ord om de dommene?
Ja, altså den første dommen, det går jo egentlig på at du har en like-knapp, ikke sant?
Som på nettsiden.
Aktiv på nettsiden. Og I den så resulterte det I at uten at de som hadde denne like-knappen på nettsiden sin fikk noe goodies eller fikk noen ekstra opplysninger av det, så besluttet eller fikk de en dom at de var faktisk felles behandlingsansvar med Facebook. Og I den andre situasjonen så var det litt likt sånn som vi hadde tenkt å ha det. Vi hadde tenkt å ha en side på Facebook. Og de fikk også beskjed om at de hadde felles behandlingsansvar. Og ut ifra disse to dommene så vi jo at vi var felles behandlingsansvar ganske fort med Facebook.
Ja, og dette står jo mer grundig I rapporten, ja, så vi trenger jo ikke gå alt for nærme inn på det.
Nei, jeg vet ikke om vi skal gå inn på det med at vi lagde addendum.
Jo, for Facebook har jo en standardkontrakt med de som eier side.
Eller kanskje vi skal si først at det en resultat av de dommene, så ble det opprettet.
Ja, kjør på.
Ja. Resultatet av de to dommene var jo at Facebook, de kom opp med en databehandleravtale med de som ønsket å ha en side på Facebook. Så hva måtte vi gjøre da?
Med felles behandlingsansvar.
Med felles behandlingsansvar. Ja, så hva måtte vi gjøre da? Jo, da måtte vi gå inn og lese alt med liten skrift og alle linker I den også, Anders. Og det var litt av en jobb. Ja. Men vi fant jo ut noe lurt når det sto I den databehandleravtalen. Den var jo egentlig litt mangelfull, for den tok jo for seg bare lite grann.
Den tar for seg det som heter sideinnsikt, det vil si statistikk om besøk på siden på Face. Da. Og vi kommer frem til at vi tror vi vil ha ansvar for langt mer.
Ja, det absolutt. Det var langt mer som ble omfattet av det vi gjorde.
Og alt på Facebook jo standardisert, så vi har ikke mulighet til å inngå egne avtaler med Facebook. Ikke at vi har prøvd da, men...
Nei, og jeg tror at det at et relativt lite datatilsyn I et verdensmålstokksett bittelitt land hadde klart å forandre vilkårene I Facebook nok nesten ikke vært tiden å forsøke på en gang. Det som interessant jo å se om andre kan gjøre det, spesielt hvis man slår seg sammen. For det jo ikke slik at et selskap som Facebook heller hva skal vi si, de kan også være lydhøre for forslag om forandringer og ting som bør gjøres på en bedre måte. Det vet ikke vi hvordan, håper å si, det ikke noen planer for oss om å gjøre det her og nå. Nå har vi bare gjort denne vurderingen, men det klart, det å vise, ja en ting forbrukermakt, men noe annet altså, hva skal vi kalle det for noe, statlig eller kommunal eller nasjonal eller hva vi skal kalle det for noe makt. Overfor store teknologiselskaper, og det gjelder ikke bare Facebook. Det jo en veldig interessant vei å gå, synes jeg.
For som du, sterkere.
Ja, man står sterkere, og som du sa, Anders, GDPR kommer for å endre noe, og det jo det som kanskje dette kan føre til, at det blir forandring fremover, at det ikke så vanskelig å vite hva som skjer med dataene til, liksom for eksempel trykke på like-knappen til datatilsynet, hvis jeg hadde hatt en Facebook-side.
Ja. Så, uten å... at vi enda har gjort en vurdering av akkurat hva vi vil ha ansvar for, så har vi I hvert fall identifisert en rekke risiko. Vi har, altså I en ren teknisk beskrivelse, vi har gjort en juridisk vurdering av hva vi tror vårt felles behandlingsansvar sammen med Facebook. Da hopper man over på neste steg da I denne prosessen. Som det å vurdere nødvendighet og proporsjonalitet ved behandlingen. Og da ser man på ting som rettslig grunnlag, man ser på personvernprinsippene, man ser på rettigheter og man ser på friheter. Vi benyttet oss av et rettslig grunnlag som heter interesseavveining. Det vil si at vi setter egentlig våre interesser I da å kommunisere effektivt mot våre målgrupper. Og man kunne jo snakke masse om det, men man setter da opp mot interessen I personvern. Da. Og det jo en litt av en test, Veronica.
gjorde en avveining test der. Både på det at om det lot seg forsvare, det at i henhold til personvernprinsippene, rettighetene og frihetene, om det lot seg forsvare at vi gikk ut og fikk et bredere publikum, at vi nådde ut, kan vi bruke da Facebook.
Mm. Og disse prinsippene og rettighetene og frihetene, man kunne jo sagt masse om det. Vi mener jo at uansett hva vi vil isolert sett, så er det, så kommer vi til et veldig sånn standardisert system, og det gir oss lite rom til å på en måte redusere personvernrisiko med tiltak vi kan sette inn. Da. Vi kan selvsagt sette inn i noe, men vi er veldig prisgitt Facebook sine betingelser, uansett våre ønsker og intensjoner.
Absolutt.
Mm.
Så vi så jo på også det i denne vurderingen, om, som du sier, er det noe som vi kan, tiltak som vi kan iverksette for å få ned risiko, som for eksempel bedre informasjon til hvor du kan slette og hva som blir hentet inn, så langt vi klarte å forstå hva det behandles til, men vi vet jo at det behandles, samles inn så enorme mengder, og at man er kreativ, fordi nettopp det er markedsøkonomi hos Facebook som styrer mye.
Ja, og kan man si noe, kan dere bare raskt dra oss gjennom noen av prinsippene?
Ja, du har lovlighet og rettferdighet som et av prinsippene, og så har du formål, begrensning, at du har spesifikt formål, og at du skal kun samle inn opplysninger til det formålet. Mm. Når det formålet er oppnådd, så skal du slette det, eller anonymisere det. Og så skal du ha tilstrekkelig sikkerhet rundt det.
Og ting som kortere, eller lagringsbegrensning, dataminimering, sånne ting. Og her setter vi jo store spørsmålstegn ved mye, og vi kan som sagt ikke, det er ikke rom for oss da, som eier av en side, å gjøre så veldig mye med dette.
Nei, altså vi kan gjøre det, vi samler inn det som syns på overflaten, men bakteppet har vi faktisk ingenting med å gjøre. Der er liksom forhenget tråkket for, og vi har, får ikke lov til å ta fingrene våre innenfor.
Nei.
Og vil du også ta to ord om innebygget personvern, som er ditt hjertebarn, Veronica?
Ja, altså når det gjelder oss, noe som vi også så på med en gang, er jo dette med innebygget personvern. At når du har en plikt når du er behandlingsansvarlig å bruke kun systemer som har innebygget personvern, og det vil si at faktisk personvernprinsippene og våre rettigheter og friheter er bygd inn i den plattformen eller løsningen.
Ja.
Og det tok vi litt grann om toucha og så at
vi får ikke tilstrekkelig garanti.
Det kan vi ikke få tilstrekkelig garanti på, nei.
Hvis vi bare hopper litt videre, så ser vi nå at vi mener risiko er høy. Det er få tiltak vi kan sette inn. Vi kan selvfølgelig bidra med å informere over forbrukere, vi kan følge med på policy, vi kan unngå å bruke nettsideintegrasjoner, plugins, sånne ting fra Facebook. Men det kan være en viss vi får gjøre, og da spør man seg da, når er risiko høy? Hvordan vurderer man det?
Nei, altså da går man jo inn og ser på art, omfang, formål og sammenheng, og ser på er dette, om risiko er høy, så er det, forventer jeg et privatliv her? Er det et kontrollformål? Er det særlige kategorier opplysninger? Er det et skjevt maktforhold? Er det liksom alle med en type sykdom? Eller er det liksom alle hele Norge? Det er sånne ting som definerer om det er høy risiko for den registrerte. Så vi endte vel opp med å si at det er høy risiko i alle disse kategoriene. Så vårt neste step da var jo å presentere dette for ledelsen.
Ja.
For å se hva vi gikk videre med.
Og dette er jo selvsagt beskrevet i rapporten. Det man gjør da, selv om en behandling, eller risiko ved en behandling er høy, etter man har gjort en systematisk beskrivelse og vurdert nødvendighet og proporsjonalitet, så betyr ikke det nødvendigvis at man ikke kan gjennomføre behandlingen, men da må man over på noen tilleggsplikter.
Mm.
Dette har jo du jobbet mye med, Veronica.
Vi jobbet jo en del med det begge to,
ja da.
Vil jeg trygt si. Så da ser vi jo på om det er en åpenhet i behandlingen, ikke sant? Om vi kan, om det er en...
Skal vi se, det er man vurderer egentlig, man snur jo perspektivet og ser behandlingen fra den registrerte synsvinkel og ikke fra vår perspektiv som behandlingsansvarlig, og da ser man på åpenhet, reell medbestemmelse i behandlingen, man ser på forutsigbarhet, og man ser på tillitsskapende tiltak man kan sette inn.
Ja. Eller i hvert fall at det tillitsskapende tillegg, det er liksom, det skaper tillit hvis du har disse tre på, da.
Ja.
Veldig bra at du husker det på nye, altså, Anders.
Jeg har vært gjennom det noen ganger, og også her fant vi jo en del forskjellig på de ulike åpenhet, for eksempel. Det er jo så stor og kompleks informasjon som Facebook tilbyr den registrerte, og også den ordningen mellom oss som eier av en side og Facebook er jo litt sånn, den er både vanskelig å forstå, og den er ikke helt klar, mener vi.
Mm.
Og vi mener jo selvfølgelig vi har ansvar for mer, som vi har vært innom. Og medbestemmelse.
Mm.
Facebook gir jo begrenset verktøy til den registrerte, og vi kan heller ikke... Vi er jo på en måte prisgitt alle Facebooks betingelser, så vi har jo ikke det rommet til å gjøre behandlingen
absolutt
bedre og mindre personverninngripende, da.
Mm.
Så det blir jo litt vanskelig for oss å sette inn tiltak, og også tillitsskapende tiltak. Da. Og så har vi hatt råd fra personvernombudet vårt.
Mm. Og det er jo også en del av det å gjøre en personvernkonsekvensvurdering, det er jo at vi innhenter uttalelse fra personvernombudet, som egentlig også kom fram til samme konklusjon som oss.
Mm.
Og så hadde vi også vi vurderte jo også kanskje ta inn, også som det står i artikkel 35, noe informasjon fra de registrerte. Mm. Men det ville vi først gjøre hvis ledelsen syntes at det var et tiltak som vi skulle verksette for å, som kanskje kunne redusere risiko da.
Mm.
Og det kom vi jo frem til at vi ikke kunne. Og så var det jo noen vurderinger som det kanskje kan være greit å trekke frem, som også var viktig for oss, og det ene var jo det at vi som datatilsyn, nå skal vi ikke overdrive rollen vår som rollemodell, men allikevel så tror jeg nok mange ser litt på oss når man skal behandle data.
Absolutt.
Og det kan også oppfattes sånn at datatilsynet da ville vært en garantist for Facebook da, når det gjaldt deres måte å behandle personvern på, dersom vi hadde valgt å ha en Facebook-side.
Mm.
Og nå sier jo ikke vi at Facebook opererer ulovlig, vi sier bare at sånn som vi har klart å analysere dette, så er vi alt for usikre og for utrygge til at vi tør å gjøre det.
Mm.
Så det, akkurat hvordan det der ville blitt oppfattet, det var vi veldig usikre på, altså.
Mm.
Og ikke minst fremover i tid, hvordan ser Facebook ut om 3 år eller 5 år eller 10 år? Det kommer til å være helt fullstendig annerledes enn det er i dag.
Og hvilke nye algoritmer vil de skape?
Nye algoritmer, hvilke selskaper kommer de til å kjøpe opp? Mm. Så det er masse usikkerhetsfaktorer knyttet til det.
Ja.
Akkurat det er det mulig vi kunne ha klart å håndtere, men det var en del av den store vurderingen vi måtte gjøre, om dette er noe vi rett og slett ønsker å gjøre, og om det er noe vi tar sjansen på å gjøre.
Mm. Ja.
Og kobling av opplysninger faktisk også. Som,
ja.
Å finne nye formål for å bruke dem til.
Ja.
Mm,
ja.
Absolutt.
Ja. Så for å samle trådene litt, ikke sant, så etter alle disse prosessene, så gikk du, jeg og vår jurist, Veronica, da gikk vi til ledelsen, ikke sant? Og med disse her, at vi mente at det var for høy risiko for den registrertes rettigheter og friheter. Vi klarte ikke å sette inn tiltak for å minimere eller begrense risikoen. Vi mener vi er ansvarlig for langt mer enn det Facebook sier at vi er i den standardkontrakten de tilbyr eier av side, og vi kan ikke inngå egne kontrakter. innebygget personvern setter vi spørsmålstegn ved. Vårt personvernombud tilrådet at vi ikke tok i bruk Facebook under med de funnene vi hadde gjort. Også det etiske som Bjørn-Erik allerede har tatt opp da. Men jeg vet ikke om mange forstår liksom hva, kan du si noe, Veronica, om hva som er forskjellen på å vurdere, hold på å si, klassisk informasjonssikkerhet og personvernrisiko?
Ja, altså det er jo som vi var inne på at det er forskjellen på å vurdere sikkerhetsrisiko. Da ser du jo liksom på de midlene du tar i bruk som på en måte firma ønsker for å gjøre et oppfylle et mål, altså som et verktøy. Men når du gjør en personvernkonsekvensvurdering, så ser du liksom hva slags konsekvenser får egentlig denne behandlingen for den registrerte, hvor inngripen er denne behandlingen for den registrerte. Mm. Så det er vel kanskje den største forskjellen.
Mm. Og særlig når vi da ikke kan svare på det siste spørsmålet. Mm. Vi vet ikke hvor inngripende dette er. Vi vet ikke hva som skjer når du trykker på liker.
Og vi vet ikke hva som skjer i fremtiden.
Nei, jeg vet ikke. Jeg vet faktisk ikke om det er noen som vet hva som skjer når man trykker på liker. Tror dere det er det? At noen virkelig kan sette seg ned og forklare, ikke bare forklare, men legge frem en rapport eller analyse. Hva er det egentlig som skjer hvis jeg trykker liker på?
Ja, hvordan setter de sammen disse likene? Ja. For det er jo klart, det er jo også kommet fram, ikke sant? Hvor mange liker må du ha for at du kan si hva slags type legning du har, hvor mange liker, det er vel, er det 53 stykker?
64.
64, det er bra. Ja. Og så er det jo også det liksom, hva som kan si at du er trist, at du er glad, ja, at du er, så, men hva slags type algoritmer de bruker der bak, det, for å sette sammen det, det er jo ukjent.
Ja, og det, at du kunne, det er jo interessant. Nå skal vi ikke som dra denne Cambridge Analytica-saken hele tiden, men den var jo interessant, og der kom du nettopp fram det med disse likeklikkene. Jeg tror det var, altså jeg husker ikke akkurat prosenttallet, men med 64 likeklikk så tror jeg du kunne fastslå seksuell legning med sånn rundt 80%, og politisk oppfatning, demokrat eller republikaner, med rundt 90%. Sånn at det er ikke så mye du trenger å vite, ikke sant? Og noen likeklikk er jo mye mer verdt enn andre. Mm. Jeg vet ikke hvordan et likeklikk på en side fra, hvis man trykker like på en side som datatilsynet har, vil bli analysert, ja. Men jeg vil vel tro at du da havner i en kategori som kanskje, ja, relativt opptatt av liberale verdier. Kanskje de sier noe om partitilhørighet, kanskje de sier noe om hvor du bor, ikke sant? Akkurat det siste kan man sikkert finne ut på andre vei, men det er klart, ja, på andre måter, men det er jo...
Du er opptatt av at du skal ha litt privatliv.
Ja, ikke sant? Du er opptatt av privatliv. Kanskje særing, og hvis du da samtidig begynner å trykke på, ja, hytte på fjellet på et øde sted.
Ikke strøm.
Gammel bil.
Ikke sant? Da har vi deg med en gang, da.
Ja, det har oss.
Trykker du meg inn i det der?
Ja.
Men kom vi litt ut av det? Kom vi ut av det nå?
Nei, dette er gøy.
Men dere, nå er jo katta ut av sekken. Betyr dette at det er ulovlig å bruke side på Facebook?
Nei, det betyr det ikke. Det betyr, og det som vi ønsker, er jo at man nå skal ta en vurdering av det man holder på med. Det er jo et grunnarbeid vi har gjort der. Altså, vi har gjort en grundig utredning. Ved å lese rapporten vår så får alle en oppskrift på hvordan man skal analysere sin egen bruk av Facebook. Nå vil den slå annerledes ut for andre enn for oss. For vi har, jeg håper å si, vi hadde vårt bruk. Vi er det tilsynet vi er. Vi gjorde vår kartlegging. Kanskje noen klarer å grave enda dypere i dette og finne ut enda mer. Det vet vi jo ikke. Så vi er ganske ydmyke. Det er jo et sånt superpopulært ord for tiden, men vi er jo det, ikke sant? Vi går ikke inn i dette her med noe, hverken pekefingre, og vi peker på at her er det masse dilemmaer, ikke sant? Knyttet til bruk av sosiale nettsamfunn, som vi har sagt sitt tidligere. Men i og med at vi liksom ikke klarer å, vi klarer ikke å svare på spørsmål om hva som skjer med dataene, da tror jeg mange andre ikke klarer det heller. Og det er jo den vurderingen de da må gå inn og gjøre. Så vi ser jo veldig frem til hva som kommer til å komme fremover nå. hva slags reaksjoner dette kommer til å medføre. Kanskje Facebook kommer til å si at her må vi se om vi kan få gjort noe med vilkårene våre og gi bedre kontroll, det vet vi ikke. Mm. Så vi tar imot det som måtte være, og er også veldig interessert i å høre andres erfaringer når de gjennomfører sine DPI-er i tiden som kommer.
Mm. Og kanskje finner vi ut at vi ikke er de første. Kanskje det veldig mange som har gjort en sånn vurdering av Facebook-side på Facebook før her i Norge.
Og da klapper jo vi takten.
Ja,
så da ingenting hadde vært bedre.
Da har du endelig godt at vi også kom på banen.
Ja, jeg kan si at vi var treit ute.
Men hva hvis vi prøver å liksom... I Tyskland så har de vært veldig tydelige overfor offentlige myndigheter med begrunnet at de har en eksemplarisk rolle i rettsstaten. Kan ikke borgerne forvente at når de forholder seg til det offentlige, at de behandler dataene deres på en god måte, fremfor å invitere kommersielle aktører inn, som samler inn massevis av data om dem?
Jeg vil si det sånn at uansett hvilket nettsted du besøker, så må du jo i 2021 ha en forventning om at dataene behandles skikkelig. Nå vet vi nok dessverre veldig godt her i Datatilsynet at sånn er det ikke alltid, selv om det er veldig mange som er flinke også, så vi skal liksom ikke skjære alle over en kam her, men vi føler nok at offentlige myndigheter har et spesielt ansvar for å gjennomføre gode og grundige og skikkelige vurderinger før de tar i bruk tjenester. Og det er jo det vi etterlyser her også, ikke sant? Ja. Eller det er det vi ønsker også delvis å få ut av dette her sånn da, at man skal nettopp nå gå inn og gjøre disse vurderingene. Og det er jo, når det gjelder det offentlige, så er det jo ikke alltid så mange steder man trenger, unnskyld, som man kan finne opplysninger. Og derfor så hviler nok et spesielt ansvar også på det offentlige om å gå ut og gjøre disse vurderingene for å se rett og slett om dette er noe de skal bruke, hvordan de kan tilpasse det, eller at de rett og slett kommer ut og sier, ja, vet du hva, dette er så viktig for oss, her har vi gjort en vurdering, og dette står vi for. Så der, her kan utfallene bli forskjellige mange, men et ansvar for det offentlige som kanskje går litt utover det de private har, det vil vi nok si at det er, ja.
Og det er vel også det som veilederne for innebygget personvern også sier, at du skal på en måte som offentlig myndighet, så skal du gå foran som et godt eksempel. Mm. Så det er råden også fra EDPB.
Ja.
Så vi anbefaler rett og slett å gjøre risikovurderinger før vi blir, og kanskje det, både før vi blir alt for avhengig av disse big tech.
Jeg tror både en anbefaling, men også en plikt, at alle løsninger som du tar i bruk, skal du gjøre en vurdering.
Ja. Så er det jo, som vi sa i stad, også masse dilemmaer i det å bruke sosiale nettsamfunn. Og datatilsynet har for eksempel vært på Twitter i en god del år. Og vi vurderte jo hva skal vi gjøre først. Skal vi vurdere om vi skal begynne å bruke Facebook, eller skal vi vurdere Twitter-bruken vår? Og så vi på det at Facebook og Twitter er to ganske forskjellige nettsamfunn. Innsamlingen av data på Twitter er mye mindre. Folk deler mye mindre personlig informasjon, det er bare færre brukere. Så vi valgte da å begynne å risikovurdere Facebook, som vi nå har funnet ut at vi ikke kan bruke. Og så vil vi nå risikovurdere Twitter for å se på bruken vår der. Men så skrev jo arbeidsgruppen, som jo dere to satt i rapporten deres også, at vi, altså dere anbefalte oss i ledelsen, og er jo også Veronica en del av ledelsen da, men å vurdere om vi kan bruke andre sosiale nettsamfunn som kan hjelpe oss til å nå ut til viktige målgrupper. For oss så er jo også det viktig, altså ensynet til å nå ut med informasjon er jo også viktig for oss også. Ja. Men nå tar vi denne foten i bakken og vurderer om vi skal bruke Twitter, og så får vi se hva som kommer ut av det.
Ja, vi har jo et stort og komplisert regelverk. Det må jo ut til folk på en eller annen måte det også. Mm. Alt som skjer på den fronten. Og dette med sosiale medier har jo lenge vært vanskelig juridisk terreng. Er dere enige?
Det er veldig krevende, og det er jo veldig vanskelig å gi noe klare svar på hvor disse grensene mellom skal og ikke skal går. Hvis vi begynner å vurdere lovlighet, som vi jo ikke har gjort i dette tilfellet her, så er det en vanskelig grensedragning, ikke sant? Sånn at vi skal ikke gå ut her og være skråsikre på noe som helst. Men hvis vi må huske på det, som vi har vært innom flere ganger, og det var du som sa det først, Anders, veldig mye godt personvern starter med gode vurderinger. Og det jo det vi vil at folk skal gjøre her. Ikke sant? Og hvis vi ser også at her det gjort gode vurderinger, kanskje ikke vurderinger som vi alltid sånn 100% enige i, men her har det gjort bra vurderinger. Ikke sant? De har tenkt, de har kartlagt, de har forsøkt. Så jo det uendelig mye mer enn at man bare sklir inn i det.
Ja, for det tar jo bokstavlig talt 2 minutter, kanskje 1, å sette opp en Facebook-side
sånn
som i seg det. Selv.
Så det å ta ansvar, det også å vise omsorg fordi man forvalter personopplysninger for, tenker jeg.
Skal vi la det være siste ord for denne omgang? Eller har dere noe mer på hjertet?
Jeg har ikke noe klokere å si enn det Veronica sa nå, så jeg synes det skal være et fint siste ord.
Ja. Kjempeartig å være...
Ja, vi håper alle har hatt en fin lytteropplevelse og lært litt, og jeg anbefaler alle å lese rapporten vår. Takk for nå.